Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Zlaté posvícení. To je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. V Českém rozhlase Pardubice držíme zlaté posvícení každou sobotu popolední.
Znělka nám teď připomněla, že začíná další zlaté posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Za mikrofon se dnes posadil a pořadem vás provede Ondra Novák. A co nás dnes čeká? Návštěva Rudoltic na Orlicko-Ústecku, které už nemusí vracet do státního rozpočtu více než 135 milionů a obci tak přestal hrozit ekonomický kolaps. S Jirkou Hajdou vyrazíme do Kostelce u Heřmanova městce za Lvy. Lukáš Peška se přihlásí z Veselého kopce a Filip Novotný se zajímal o občanské sdružení Pomáháme potřebným z Červené vody, které pořádá charitativní koncerty pro chrudimský hospic Smíření. Hned po písničce tedy zamíříme do Rudoltic. Hezký poslech.
Samé hedvábí. Když mi dá pokyn, skočím z věže, bez rozpaků a na chodník. Vypadá krásně, hece svěže, proč bych to pro ní nepodnik? Kdybych se aspoň vyznal v něčem, co by jí mohlo lichotit, být dejme tomu potapěčem a dáti se s ní vyfotit. Zkrátka a dobře, bez váhání, všechno bych pro ní udělal. Jen kdyby neměla to přání,
abych si ji vzal. Mohu pro ní stavět hrady, sbírat mince, trpět hlady, složit písek, rozbít atom. Ona ale trvá na tom, abych si
ji vzal. Zkrátka a dobře, bez váhání, všechno bych pro ní udělal. To přání,
abych si ji
vzal.
Pojďme tedy ve zlatém posvícení pokračovat zajímavým příspěvkem. Osobní statečnost ministra financí Janoty zachránila obec Rudoltice na Ústecko-Orlicku před finančním kolapsem. Takové titulky jsme mohli nedávno číst v novinách a na internetu. Obci s rozpočtem kolem 25 milionů hrozil finanční kolaps, jehož původ spočívá ve špatných obecních zákonech, kdy starosta může podepisovat smlouvy na vysoké finanční částky bez vědomí zastupitelstva. Do Rudoltic se rozjel posvícenský kolega Filip Novotný.
Minulý starosta Rudoltic Oldřich Kolomý v obci nastartoval velkorysý projekt výstavby obecních bytů se státní dotací. Kontrolní orgány však zjistily řadu chyb v první etapě výstavby, například zadávání stavebních zakázek bez výběrového řízení. Současná starostka Rudoltic Lenka Bártlová si však myslí, že problém vznikl už dříve.
Prvopočátek všeho byl v tom, že zastupitelstvo si v podstatě chtělo rozhodovat o tom, o čem z zákona mohlo. Musím říct, že to se bývalému starostovi nelíbilo už jenom z toho důvodu, že to tady nebylo zvykem, že by zastupitelé proti bývalému starostovi vystoupil jakýmkoliv způsobem.
Jen na vysvětlenou dodávám, že bývalý starosta Kolomý nechal založit příspěvkovou organizaci stavby Rudoltice a obecní firmu Vision Rudoltice, jejich prostřednictvím se uskutečňovala výstavba bytových jednotek a technické infrastruktury obytná zóna Zámeček. Firmy ale nepostupovaly podle zákona při zadávání veřejných zakázek. Podle starostky Kolomý bez souhlasu a vědomí zastupitelů převáděl firmám značné částky z pokladny Rudoltic. Zakázky stavebním firmám byly zadávány bez výběrových řízení a obě společnosti vyplácely neoprávněné odměny, například i synovi starosty. Na konci roku 2008 ministerstvo financí nařídilo obci vrátit dotace v astronomické výši 135 milionů korun, což je pro Rudoltice s ročním rozpočtem 25 milionů likvidační záležitost.
No dnes je situace mnohem veselější. Jak říkáte, z astronomické částky 136 milionů zůstává povinnost obce zaplatit státu pouhých 680 400 korun, což je při pohledu na původní částku naprosto ojedinělá záležitost.
Starostku obce Lenku Bártlovou a celé zastupitelstvo při jednáních podporovala právní zástupkyně obce a odbornice na obecní právo Jana Hamplová.
Tomu výsledku jsem velmi ráda, protože podle mého názoru se na tom podepsalo několik věcí. Jednak tedy, že obec po tom odvolání bývalého starosty se během roku obrovským úsilím jednak paní starostky, jednak i celého zastupitelstva, který v tom podporovalo, dostala do velmi dobrého stavu prostě pořádek, když to tak řeknu velice jednoduše, pořádek. Druhá věc je, že nás napadlo v podstatě klíčové rozhodnutí, kterému dnes můžeme děkovat, že jsme u takového výsledku, že po první žádosti o prominutí, kdy obci zůstalo hradit 80 milionů korun, což byla pořád astronomická částka, a poté, kdy jsme tedy nemohli doufat v nějaký zvrat u soudu, tak jsme po několika týdnech váhání přistoupili, bych řekla, trošku takovému právně objevnému řešení, že požádáme opětovně o prominutí, což není moc zvykem. Opravdu jsme tu žádost koncipovali už zase s ohledem na vývoj obce velmi podrobně a musím říct, že jsme měli to štěstí, že se tím úředníci ministerstva financí i včetně pana ministra Janoty velmi důkladně zabývali. Po několika dnech prostě rozhodování těch miskách vah nám vyhověli takovým způsobem, který my v tuto chvíli označujeme za zázrak, obrovskou velkorysost státu, že nelze samozřejmě opominout to, že tady ta porušení byla a rozhodně to nikomu nedoporučujeme porušovat s tím, že se může spolehnout na takové dobrodění státu.
Obec podala kvůli porušení pravidel při výstavbě trestní oznámení na neznámého pachatele, na bývalého starostu a pak další trestní oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Trestní oznámení obsahuje řadu konkrétních jednání jednak bývalého starosty, který opravdu v řadě oblastí buď si to právo vykládal po svém, já tomu trošku říkám, znásilňoval to právo, to jeho jednání ohrozilo obec, on chyboval v řadě jiných kroků, to znamená, že patrně tam bude šetřeno více jeho jednání, policie nějakým způsobem ohodnotí. My už teď víme, že tam je podána obžaloba, takže to vzali se vší vážností. A co se týká dotací, tam to teprve na viníka čeká.
Zdá se, že v Rudolticích budou moci klidně spát, ale je možné, že se ministerstvo financí podrobně podívá na další etapy výstavby.
Obec Rudoltice si dnes může opravdu oddechnout. Je to jedna bitva, není to válka, ale máme ji velmi dobře tedy započatou.
Po písničce se ještě jednou do Rudoltic vrátíme a právní zástupkyně obce Jana Hamplová nám vysvětlí, co se v Rudolticích chystá do budoucna, aby nemohlo k podobné situaci dojít.
Jak zavoláš, když ti dávno vrdle vyschnul hlas, tvůj krk je připravený na provaz, který se houpá víš a víš, kam zavoláš. Když tvoje oči vidí pustinu, nejradši lehnul by si do stínu, jenom kdyby tu nějakej byl. 17 dnů, máš paták ostrý, hochy z patroly, noc beze snů a pravou ruku furt.
furt na pistoli, vedle máš prach. A tvůj kůň teď už neví, kam má jít, máš asi strach. Jsi ale chlap a desperát. Jezdci jsou blíž, pustinou jenom tu pod koní zní. Uval si cigaretu poslední, vyzazní obávaný hlas. Hands up old boy, houchačku uchop rukou za hlaven. A čery ví, že máš furt úroveň, že v očích ještě ocel máš. 17 dnů máš paták ostrý hochy z patrony, noc beze snů a pravou ruku furt na pistoli, hrdle máš prach a tvůj kůň teď už neví, kam má jít, máš asi strach. Slyšel chlap a desperát, kdo prohrát zná. I když měl předtím v očích temnej strach, ten právo má, aby řekl o něm šerif, byl to chlap. Tak naposled pohled na slunce smutným úsměvem, život je boj a ty jsi ho předčasně prohrál.
Skupina Nezmaři na Českém rozhlase Pardubice, 12 hodin a 12 minut pokračuje Zlaté posvícení. My už víme, že Rudoltice na Orlicko-Ústecku nemusí vracet o něch astronomických 136 milionů, ale pouze 680 tisíc korun, což se z obecního rozpočtu dá zvládnout. Aby k podobné situaci ale nemohlo dojít do budoucna, chystají se Rudoltice podat návrh na změnu zákona. Více už opět Filip Novotný.
Paní magistra Jana Hamplová je odbornicí na veřejnou správu, je advokátka, zabývá se tím. Paní magistro, pojďme si trošičku vysvětlit možnou iniciativu na změnu zákona o obcích, o které uvažují Rudoltice. Čeho byste chtěli dosáhnout?
Tak v první fázi, to je takový ten malý cíl, bychom chtěli dosáhnout toho, aby se, co se týká pravomocí starosty v obci Bezrady a zastupitelstva v obci Bezrady, začaly zabývat příslušné výbory sněmovny a senátu, to znamená výbory pro veřejnou správu, protože tady máme pocit, že zůstali naši zákonodárci obcím velmi dlužní a komplikuje to život jak těm starostům, kteří často nechtějí rozhodovat a nemají ani možnost, jak to přenést na zastupitele, a naopak, někdy zastupitelé by trošičku ty starosty rádi více hlídali, zejména třeba ty nové, a taky nemají tu možnost. Takže chtěli bychom z té praxe ty zkušenosti přenést do několika věd v zákoně, který všem usnadní jeho používání.
Když se podíváme na tu rudoltickou situaci, kdyby ten zákon byl trošičku jiný, v čem to tady mohlo pomoci?
Tady to mohlo pomoci velmi v tom, že ten starosta, když má v zákoně napsáno, například si tam umíme představit větu, starosta, který vykonává pravomoc rady obce, je povinen na nejbližším zasedání informovat zastupitelstvo o krocích, které učinil. Co tím chci říct? Kdyby to takto v tom zákoně bylo, nikoho by nenapadlo to neudělat. Kdyby to neudělal, tak porušuje pravomoc, což si žádný moc nedovolí. Zastupitelé by se včas dozvěděli o některých krocích a nepochybně by zasáhli. Takto se o některých dozvěděli s 3letým zpožděním, což je velmi pozdě.
Ono to tady vlastně mohlo vést opravdu k velkému kolapsu.
To nepochybně, ta obec by byla v podstatě na 40-50 let zcela ekonomicky zdecimovaná. V podstatě činy jednoho člověka.
Ale na druhou stranu možná, když mluvíme o takovéto změně zákona, nabude tím další agenda, další povinnosti starostovi takové obce?
Já si myslím, že vůbec ne, pouze mu to dá takový nějaký jízdní řád, protože pokud on má danou povinnost informovat, ono totiž takto, chápejme to tak, že většina to dělá naprosto automaticky, takže já znám spoustu skvělých starostů, to vůbec není proti ním, ale zase znám spoustu starostů malých obcí, kteří říkají, my bychom chtěli, aby třeba o těch nájmech nám ti zastupitelé rozhodli a de facto my jim to nesmíme k tomu rozhodnutí dát, takže si necháváme doporučovat a tak dál. Takže já si myslím, že trošičku upřesnit ta pravidla, to nejsou žádné zásadní zásahy, by být měla. Například si vemte, že starostové, jenom příkladmo uvedu, v obcích Bezrady rozhodují sami o smlouvách o dílo, smlouvách o nájmu, což nehovořím o pár metrech pozemku, a třeba i o zásadnějších smlouvách, rozhodují sami třeba o podmínkách veřejných zakázek, o věcných břemenech, a to je setsakrát těžká odpovědnost, která by možná mohla být rozložena jinak.
My už jsme tady od paní starostky slyšeli, že je potřeba ty kroky změnit. Třeba ona sama to tady tak dělá v současné době v Rudolticích?
Přesně tak. Na moje doporučení jednak informuje zastupitele pravidelně, dokonce tuším, že písemně, a jednak si některé věci nechává doporučovat zastupiteli. Vím, že oni mají pracovní porady, schází se. Opravdu já vnímám sama za ten rok obrovský posun, ale je to opravdu na dobré vůli starostů, ale pozor, zase to otočím nejenom, aby ti starostové za to nesli odpovědnost. I sami zastupitelé se musí zajímat. Pokud se nezajímají, tak taky na to nemají šanci přijít a pro ně v podstatě je všechno veřejné na té radnici. Takže je to i o aktivitě zastupitelů, což starostové ví, že taky někdy nejsou moc aktivní. Tady to začalo být lepší, takže zastupitelé byli opravdu hybnou silou těch změn a těch náprav.
Ještě ohník hozí balíčko, však ty se k nám vrátíš brzdí. Malovaná, vyšívaná, v sedle braný koní. Však ty se k nám vrátíš, písení. Jedou k nám, pálavou lesem jedou k nám, jedou k nám, jízdou králu jedou k nám, jedou k nám, jedou k nám, pod lužím lesem jedou k nám, jedou k nám, jedou k nám, jízdou králu jedou k nám. Prach se víří, vlaje hřívá, zůru dědinou průvod zpívá.
V ostruhách se slunko zlíží, blesky zažíhá. Jedou k nám, lévovým lesem jedou k nám, jedou k nám, jízdou králu jedou k nám, jedou k nám, jedou k nám, duní zem ten rytmus nám, jedou k nám, lidi, povídám, že jedou k nám. Hořká vůně z raných strání, písni byly na uří brání, v dávách se jízda ztrácí, návěd zůstává.
V prachu peskná pentle zbývá, smutek loučení rosa smívá, večerní se brodí trávou, s ozvěnou pak poslouchám, 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 s ozvěnou tiše poslouchám.
Poslouchám, poslouchám, hořkou vůni poslouchám. Jedou k nám, jedou k nám, rumbířem lesem jedou k nám.
Projekt Labe Loučná. To je výstavba a rekonstrukce kanalizace na Pardubicku. Díky projektu jsou Pardubice a okolí lépe připraveny na přívalové deště. Vylepší se i čištění odpadních vod tekoucích do Labe a Loučné. Projekt je již téměř dokončen. A proto děkujeme všem obyvatelům Pardubic a okolí za vstřícnost a schovývavost k dopravním omezením, která projekt provázela. Náklady projektu Labe Loučná představují téměř 30 milionů euro a bezmála polovina je financována Evropskou unií z Fondu soudržnosti, který pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Unie. Investorem projektu je společnost Vodovody a kanalizace Pardubice.
Rozhlasové pekseso? Chci pozici A2.
To je obrázek pejska.
A teď pozici C4.
Tak tam je velbloud.
Poznáváte? To je přece klasické pekseso. Hrajte ho i letos v rozhlasové podobě. Každý den od 1. do 24. prosince.
Denně vám nabídneme novou hrací plochu a vy budete odkrývat jednotlivé obrázky.
Komu se v daný den podaří jako prvnímu otočit dva shodné symboly, vítězí a získává cenu daného dne.
Poslouchejte pozorně naše vysílání, budete mít náskok a budete moci i taktizovat.
Neváhejte a i vy získejte skvělé dárky v Pexesu Českého rozhlasu. Hlavním partnerem vánočního Pexesa je Obimarket Pardubice.
Oby. Nešetřete nápady, šetřete náklady. Zajímá vás, jak prožít zimu v Pardubickém kraji? Chcete se dozvědět, kde si v našem kraji zaližovat, kde relaxovat a kam vyrazit za kulturou? Pak schánějte zimní vydání turistických novin pro region Východní Čechy a dozvíte se vše potřebné. Noviny jsou zdarma dostupné na všech turistických informačních centrech Pardubického kraje a ve vybraných ubytovacích, kulturních či sportovních zařízeních. Projekt Turistické noviny pro region Východní Čechy je spolufinancován z regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod a je realizován destinační společností Východní Čechy.
Český rozhlas Pardubice, s námi nejste nikdy sami.
Posvícení, pořad o malých i velkých obcích našeho kraje, připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popolední. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
25.6. se přehnala naší obcí Vichřice s krupobytím, jakou pamětníci nepamatují.
V nedělním rozhlasovém posvícení navštívíme hned několik pěkných míst, kde před časem natáčel Jirka Hajda. Všude se zajímal o souvislosti mezi dávnými časy a dnešními dny. V Moravanech proto oslovil kronikářku Vlastu Jiroutovou.
V Moravanech byla tvrz a na ní sídlili vladykové moravanští.
Když před týdnem navštívil kolega Jirka Hajda kostelec u Heřmanova Městce, jako milovník zvířat si skutečně přišel na své. Až na místě se totiž dozvěděl o soukromém chovu exotických zvířat inženýra Kamila Karely. A tak, i když už byla venku tma, neváhal ani okamžik, aby se na ně mohl podívat. A jeho překvapení nebrala konce.
My se teď z útulného tepla kanceláře vypravíme ven a já jsem od paní Kaválkové slyšel, že půjdeme se podívat na lvy, ale nechci tomu věřit.
No, půjdeme se podívat na lvy k panu Karelovi. Tady je malá zoologická zahrada, v kostelci je to taková rarita, už nás tady vyhledávají ze široka daleka a začínáme být známí díky tomuhle tomu.
Tak my jsme dorazili před bránu k panu Karelovi. Na vratech jsou dva sádroví lvy, tak jsme asi správně, je to tak?
Ano, jsme správně. Teď ještě, aby byl pan domácí doma.
Ty opravdoví lvy už asi budou spinkat možná.
No, uvidíme. Oni se proberou. Kolikrát řvou i v noci přes celý údolí. To je jako, když je máte za zahradou. A nevěříte tomu, že vlastně stojí pár kroků za vámi, že? A tak ze začátku jsme se všichni tak trochu jako děsili, ale zvykli jsme si. Teď už jsme si zvykli všichni.
Tak živý lev v české krajině není zas tak samozřejmostí.
No, nemusíte na safari.
Dobrý večer, Kamila.
To má pacičky krásný, co?
To se nejdřív,
tak teď už jsme u pana Kamila Karely, který nás zavedl přímo ke kleci s nádhernou lvicí a nádherným lvem. Pane Karelo, kolik jim je?
Šest. Šest, ona je o půl roku starší než on.
Teď tady velkou tlapou do otevřených dveří. Lev sebou teď plácnul na zem. Lvice si s ním hraje, chovají se k sobě jako milenci.
Jo, přátelsky, teď mají spolu děti, tak musí být víc než milenci. Skoro manželé.
A kolik už odchovali, nebo respektive vy, kolik jste od nich odchoval, mláďat?
Tři vrhy měli už, po dvou, po třech. Naposledy tři lvice, malý.
Naposledy to bylo letos?
Letos, asi před měsícem.
Když bych si chtěl pořídit lvíče, kolik bych si musel připravit k tomu peněz?
Ty ceny jsou různý, pohybuje se to o 20 vejš asi. Já to pro jistotu zacvaknu.
Tak, klec pro jistotu zacvakneme. I když se lvice i lev tváří velice přátelsky, je to velká číča. Ještě jsme je nepředstavili.
Bena a Johan jsou jména.
No škoda, že v rádiu nepřenášíme i obraz, protože vidět lvici na půl metru od sebe, to se málo kdy povede.
No. Můžete ji pohladit.
Jo,
to není problém. Můžete. jenom tu ruku, kdyby se náhodou pohnula, tak radši pryč, aby neulomila, ale neukousne.
Jo,
ale ulomí, ulomí přes tu mříž. No, no, no.
Už se vám, pane Karlo, stalo, že třeba vás kousla?
Jo, jo, hrál jsem si s Johanem a on je trošku zmáčknul prsty, no. Dost to bolí, když ty zuby jedou po ty kosti. Ale je to hra, no. Je to kočička.
Tak pro něj je to hra.
Bolí to, bolí.
Johan si lehnul a otočil se k nám zády, takže asi považuje naši návštěvu už za skončenou. Konec audience.
Alvice šla na lov.
Alvice šla někam do toho venkovního prostoru?
Tak, tak, tak. Alvice venku a hlídá a pokoušela by se lovit.
Aby do supermarketu pro něco.
Tak, 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 aby Johan měl co papat.
Tatínek aby měl. No, úžasné, skutečně takhle jsem ještě lvy neviděl. Tak a teďka škoda, že je tma. Pan Karel musel vzít baterku a teď jsme tady skutečně jak na safari, protože...
Běh pes, jo. On by se honil, jo.
Protože ve svitu baterky vidíme geparda, no a to tedy...
Gepard je kočička.
Kočička, no.
Když si lehne a nedívá se, tak ty oči nesvítí.
Neblíkne, viď?
Hmm.
Kdy jste si pořídil geparda?
To mám 2 roky, teď mu budou 2 roky v listopadu.
Je to samec?
Samec je to, samec je to.
Tady šajnujeme baterku a zkoušíme ho najít na louce. Myslíte, že se někde lehnul?
Aha. Čtulko. Čtulko. Tak vůbec vidět není. Nevyběh sem ale nahoru.
No má tady krásný království.
Máme koukat, štros.
Tady je, teď ho leží.
Tady, my chodíme kolem něj. On tady leží pod stromem. Něco kouše možná, ne? Nějaký.
Otevře. On sem přijde. Takže takhle, no.
Už vím, že je skoro.
Nádherná velká kočka.
Tak, vypadte.
Už ho máte na zádech. Nestraš. Baterka dochází. No,
baterka.
Úžasnou jako já teda.
Čím geparda krmíte?
To je všechno na maso, šelmy, všechno maso, králíky.
Jednou denně?
Jednou denně.
Předhodíte mu syrové maso?
Tak, syrové maso.
Tak tolik zajímavá reportáž Jirky Hajdy z Kostelce u Hermanova Městce a teď už naší další rubrice. Občanský rok se nám pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Čeká nás ještě prosinec a zanedlouho budeme psát rok 2010. Podle církevního kalendáře ale již starý rok skončil. Zítra totiž oslavíme první adventní neděli a právě adventem začíná nový liturgický rok. Stejně jako k mnoha jiným svátkům, i k adventu se váže řada pranostik. Tak si pojďme některé připomenout, jakož i ty, které se váží datu 25. listopadu, tedy ke svátku svaté Kateřiny, který jsme oslavili ve středu. Povídání o pranostikách pro vás připravil Lukáš Peška.
Na svatou panu Kateřinu sluší se schovat i pod peřinu. Pak na svatého Mikuláše, tuť jest zima, všecka naše. Svatá Kateřina přichází bíle oděna. Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí. Je-li kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená. Je-li kačenka ucouradá, je Baruška naškrobená. Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. Den Kateřiny po větří ledna předpovídal. Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu. Po svátku svatého Martina, který slavíme 11. listopadu, přicházíme 25. listopadu, tedy na svátek svaté Kateřiny, k druhému nejvýznamnějšímu, v vozovkách kritickému dni listopadových pranostik. Nejstarší kateřinská rčení se známou peřinou mají nejen hezký rým, nýbrž vystihují i nízké venkovní teploty na sklonku předposledního měsíce roku. Právě ta peřinová pořekadla jsou známá již na počátku 18. století a jsou sepsána v selských pranostikách z roku 1710. Mezi kateřinskými pořekadly nechybí samozřejmě pranostiky týkající se sněhu. Zdá se však, že pro nížiny se obvykle jedná pouze o drobné sněžení, nikoliv o trvalou sněhovou pokrývku. Tu už má na mysli až přísloví o tom, že jeli na svatou Kateřinu sníh, bude příští rok vysoké obilí. Velmi oblíbené jsou kateřinské průpovídky ohledně svaté Barbory, ohledně škrobení a ohledně ucourání. Není asi třeba dodávat, že naškrobená patronka znamená mrazivé a ucouraná nebo nemocná deštivé a blátivé počasí. Předpovědi, které se týkají naškrobenosti nebo ucouranosti, jsou jednak předpověďmi týdenními, které tedy souvisejí se svatou Barborou, anebo předpověďmi měsíčními, které se vztahují k tomu, jaké počasí bude o Vánocích. Tolik tedy pranostiky vážící se ke svaté Kateřině. Ovšem o tomto víkendu začíná jedno z významných období církevního kalendáře, a sice advent. Advent, v češtině příchod, je souborný název pro první čtyři neděle nového církevního roku. Náš občanský kalendář končí 31. prosince a nový rok začíná 1. lednem, nikoli tak rok církevní. Ten skončil minulou neděli slavnosti Ježíše Krista Krále a začíná právě o tomto víkendu adventem. Církevní rok tedy začíná 1. neděli adventní, která je pohyblivým svátkem. Její datum závisí na tom, na který den týdne připadnou v určitém roce Vánoce. Počítáno samozřejmě zpětně, je první neděle adventní čtvrtou nedělí před Vánocemi. V konkrétním roce připadá první neděle adventní na některý den od 27. listopadu do 3. prosince. V našem letošním případě tedy první adventní neděle připadá na zítřek 29. listopadu. S ohledem na významné kalendářové postavení se připisovalo počasí tohoto dne i důležitá úloha pro další vývoj povětrnosti. Řekněme si některé pranostiky na první adventní neděli. Tedy když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá 4 neděle. Začne-li zima až s adventem, potrvá 10 týdnů. Je-li prvního adventu první chladno, drží led 10 týdnů. Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat 18 neděl. Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. Tyto pranostiky počítají se setrvačností počasí. Podle prvního mrazu tento den předpokládají délku zimy od 1 do 4 měsíců, v posledním případě dokonce až do samého konce března. Asi nejpřijatelnějším se zdá obecnější pořekadlo o tom, že jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent, které totiž připouští jak mrazivé, tak mírné počasí. Předpovídat počasí na delší období podle počasí jednoho dne je však věc velice ošidná. V tomto případě by se mělo brát v úvahu, že v prosinci se počítá se dvěma otepleními. První kolem Mikuláše a druhé potom kolem Vánoc. Další adventní pranostiky praví. Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit. A konečně adventní sníh dočká-li marcového, nebude šídat sedláčku chleba režného. Tato rčení už se obávají posunu zimy. Nezačne-li zima splněním plánu mrazu hned v prosinci, bude patrně muset plán dohánět až do dubna. Jinými slovy, dojde k opoždění jara.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.
Pomôžu túhové korálky.
Petr Naď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve 12 hodin a 42 minut. Pojďme na další příspěvek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve Zlatém posvícení. Dnešní doba klade vysoké nároky na výkonnost, rychlá rozhodování a vyvíjí mnohdy velký tlak na osobnost jednotlivce, kdy si mnohdy neuvědomujeme, že každý z nás bude jednou starý a nemohoucí. Hospice zajišťují maximální péči jednotlivci, který má možnost prožívat své poslední chvíle v prostředí, které navozuje svoji atmosféru rodinného prostředí. Nový a moderní hospic funguje už druhý měsíc v Chrudimi a finančních prostředků nemá na zbyt. Ve čtvrtek proběhl v Pardubicích charitativní koncert Fleretu a Jarmily Šulákové, který uspořádalo občanské sdružení Pomáháme potřebným z Červené vody na Orlicko-Ústecku. S jeho zakladateli si po koncertu popovídal Filip Novotný.
Ač občanské sdružení Pomáháme potřebným nefunguje zas tak dlouho, tak Marek Koryťák a Martin Kaderman už za sebou mají pořádnou porci práce. Máme za sebou dnes koncert Fleretu s Jarmilou Šulákovou. Pro koho je výtěžek z této akce, Marku?
Výtěžek z této akce je pro hospic v Chrudimi, bude na jeho provoz.
Proč jste si na začátku zvolili zrovna chrudimský hospic?
Protože je to první hospic v Pardubickém kraji, my jsme se dozvěděli a tak jako všichni v Pardubickém kraji, že s tím zprovozněním byly určité problémy a když jsme zjistili, že ani po tom, co je otevřen, tak ten provoz není úplně zajištěn a není garantováno, že ten hospic bude dál fungovat, tak jsme byli přesvědčeni o tom, že musíme pomoct v tom, aby ten provoz byl zachován, aby ten provoz byl zabezpečen a ti lidé měli důstojné podmínky ke svému odchodu.
Co vás, Martine, vůbec vedlo k tomu, že jste založili občanské sdružení?
My jsme se rozhodli, že toto nebude první charitativní koncert. Těch koncertů bude víc. Příští týden 3. prosince by měl být koncert v kostele svatého Bartoloměje. To by pro letošek bylo všechno a v příštím roce chceme pro hospic v Chrudimi, případně pro jiné organizace s podobným zaměřením, to znamená organizace, které se starají o staré nemocné nebo nemocné třeba i Alzheimerovou chorobou, na jejíž ošetření zde nejsou úplně podmínky v těch Čechách, nejen tady v Pardubickém kraji, ale to celorepublikový problém, tak už je potřeba samozřejmě, aby se to vedlo pod určitou organizací a proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení Pomáháme potřebným.
Ono má sídlo v Červené vodě. Vy se budete ve svých aktivitách zaměřovat na Pardubický kraj?
Tak Červená voda je součástí Pardubického kraje. Primárně samozřejmě budeme chtít pomáhat organizacím tady v Pardubickém kraji, ale myslím si, že pomoc lidem nezná hranic a nejen krajských, myslím, že i státních, ale v tuto chvíli se chceme zaměřit v první fázi na ten Pardubický kraj.
Marku, Martin teď říkal, proč vůbec jste se rozhodli sdružení založit. Máte za sebou první koncert. Všichni dnes mluví o finanční krizi, o tom, že nejsou peníze. Bylo náročné sehnat peníze na koncert Fleretu a Jarmily Šulákové?
Sehnat peníze nebyl problém. Myslím si, že kdyby jsme potřebovali víc peněz, tak by jsme je sehnali. To, co jsme chtěli, jsme bez problémů sehnali, jak od kraje, od magistrátu, tak od dalších partnerů. Jo, takže sehnat peníze i v době krize není sice nejjednodušší, ale dá se to.
Bylo to hodně na osobních kontaktech nebo jste vybírali firmy?
Samozřejmě bylo to hodně postaveno na osobních kontaktech. Co se týká kraje a magistrátu, tak tam to bylo běžnou formou žádosti. Tam to bylo bez kontaktu.
Pokud chcete i vy podpořit chrudimský hospic smíření, pak přijďte ve čtvrtek 3. prosince od 19 hodin do pardubického kostela svatého Bartoloměje. Vystoupí tady kvarteto Martinů za doprovodu předního českého čembalisty Petra Šefla. Uslyšíte třeba Mozartův smyčcový kvartet G-dur K-156 nebo třeba Vaňhalův varhaní koncert a další skladby, ale hlavně pomůžete dobré věci.
Zlaté posvícení. Posvícenská pohlednice.
Ano, posvícenská pohlednice, ta tu bude každou chvílí, protože rozhlasové posvícení již za dobu své existence navštívilo více jak 200 obcí Pardubického kraje. Dost často se ale posvícenským redaktorům stane, že natočí hodně materiálu a většina se k vašim uším pro omezený prostor ve vysílání ani nedostane. Lukáš Peška se proto rozhodl zítřejší posvícení věnovat právě tomuto materiálu a připravil pro vás exkurzi do minulosti. Současnost se totiž stále mění, ale historie zůstává neměnou. Přibližně před rokem byl Lukáš natáčet ve Vysokém Chvojnu u Holic. Tato obec, ač malá, má dlouhou historii sahající až do první poloviny 12. století. Vysoké Chvojno tak patří mezi nejstarší obce Pardubického kraje. Tehdy se v kostele svatého Gotharda sešel s Bedřichem Centnerem, bývalým starostou, který se minulostí své obce zabýval natolik, že o ní napsal knížku. V posvícenské pohlednici si poslechněme několik zajímavých informací právě o farním kostele ve Vysokém Chvojně. Pojďme na to.
Pojďme si o farním kostele svatého Gotharda něco povědět. Už víme, že v roce 1711 se tento kostel, respektive předchůdce tohoto kostela, stal kostelem farním. Tak kdy pak byl postaven tento kostel a ví se, kdo jej projektoval, kdo jej stavěl?
Tu obnovu v tom 18. století, ta obnova byla podle projektu Kriana Diezenhofera, jako kdo potom vlastní stavbu dělal, to jako nevím, ale můžu říct zajímavou věc, kterou jsem se zabýval a kterou se zabývám pořád, a to je ten svatý Gotthard. Bylo mě to od vždycky divné, proč takový, řeknu v podstatě pro nás neznámý svatý, zrovna byl na Chvojně. Ten kostel tady už byl zřejmě za toho knížete Soběslava, který vlastně byl vládnoucím knížetem 1125 až 1140. Tak jsem se zajímal o kostely svatého Gotharda v České republice. Našel jsem jich 6 a všechny jsou založeny v roce 1130 až 1140. Takže zřejmě Soběslav měl nějaký zvláštní vztah k tomu Gotthardovi, který přitom byl jako prapůvodem Bavor a potom byl biskupem, a za to byl vysvěcen na svatého, byl biskupem v Hildesheimu, což je v severním Německu.
Tak to je zajímavá informace o patronu Vysokochvojnovského kostela. My stojíme s panem Centnerem na kůru a díváme se tady do lodě. Kostel svatého Gotharda je jednolodní a v presbytáři je vyzdoben tedy obrazem, kde je světec svatý Gotthard vyobrazen, ale když se tak koukám na ten hlavní oltář, koukám se na kazatelnu, tak mi připadá, že mi tam něco chybí. Byl snad kostel vykraden, nebo se ty památky, které na tom obraze byly, nějakým způsobem rozpadly, že byly dřevěné? Jak to vlastně s tím je?
No, bohužel ty památky se nerozpadly, ty památky byly ukradeny. Vidíme na kazatelně, která je dneska jakoby chudobná, tam byly dřevěné sošky po celém obvodu, bylo jich tam 5 nebo 6, všechny byly ukradeny, i ty ozdobné sloupky, pak jeden anděl doslova v životní velikosti jako lidské na hlavním oltáři byl odcizen, soška Jana Křtitele až nahoře nad kazatelnou také byla ukradena, nejcennější věc, která tady byla, cínová křtitelnice ze 17. století, tak ta byla ukradena, ale ta jediná se ku podivu vrátila, byť dneska ji tady nevidíme, protože jako se vrátila, bylo to v tisku, takže myslíme si, že ty různí, řeknu, darebáci určitě takové věci sledují a zase by znova ji ukradli, takže v depozitáři na biskupství v Hradce Královém. Takže osud té křtitelnice je skutečně kuriozní. Křtitelnice byla ukradená, nevím přesně v kterém roce, asi v roce 1993 nebo 4, jako ztratila se prostě, absolutně nebylo po ní stopy. Najednou přišla zpráva, volal mě, to jsem byl starosta, volal mě přednosta okresního úřadu z Hradce Králové, že jako se asi našla křtitelnice vysokochvojnovská, a skutečně pak on osobně ji přivezl jako, a tady jsme ji jako znova byla vysvěcena, ale teď jak se našla? Ta křtitelnice se objevila v Mnichově ve starožitnictví a tam jakási paní, která se o to zajímala, tak zjistila, že tam je latinský nápis ze spodu že dáno v roce 1611 v Hradci nad Labem. Tak šla v Mnichově na biskupství, řekla to mnichovskému biskupovi, no a ten zavolal kolegovi do Hradce Králové a ten potvrdil, jo, tady se nám křtitelnice ztratila ve Vysokém Chvojně, je to 2 roky. A tak si představte, že ty německý věřící v Mnichově udělali sbírku, tu křtitelnici od toho starožitníka koupili a potom německá policie s českou policií si to na hranicích předali a ty hradečáci, jako musím poděkovat, jako magistrátu hradeckému, který zařídil to převezení jako bezpečné převezení na Chvojno, protože podle znalců skutečně ta křtitelnice je unikátní kousek.
Pokud vím, tak křtitelnice není jediným kouskem, který se do vašeho kostela vrátil. Slyšel jsem, že snad krátce po druhé světové válce se vrátil i zvon zrekvírovaný.
Tak to máte pravdu, to je ten zvon Gotthard, který byl sundán. Jsou tady 2 jako zvony, jeden malý a jeden velký, a ten velký je právě Gotthard. Ten byl někdy v roce 42 sundán a odvezen do Německa, kde se předpokládalo, že bude jako rozlit a bude použít na výrobu nábojů, že jo. No, ale naštěstí už to Němci nestihli, zvon tam zůstal v jakémsi skladu a tam, protože byla nějaká určitá evidence, řeknu, tak jako zjistili, že to je zvon z Vysokého Chvojna a byl potom vrácen na Chvojno a byl slavnostně, to si jako kluk pamatuju, jak se postavilo dřevěné lešení, protože jeřáby v té době nebyly, to bylo v roce 45 a potom dřevěném lešení ty tesaři a zedníci prostě ten zvon vytahali nahoru a usadili na to původní lože.
Já vidím, že za skříní místních varhan visí provazy. Zvoní se na zvony?
Ano, zvoní se pravidelně každou neděli, když končí mše, a zvoní se každou sobotu večer, jako že ten následující den je den sváteční.
Tak to máme zvony, to máme křtitelnici, to máme vybavení kostela. Jak je to vlastně zde s bohoslužbami? Je to farní kostel, kolik lidí chodí do kostela?
Takže bohoslužby jsou tady na Chvojně pravidelně každou neděli v 11 hodin, jinak jsou tady mimo pořadí, řeknu, tak občas jsou pohřby z kostela a potom o těch svátcích vždycky také v 11 hodin je pravidelně mše, jako mimo tu nedělní. Návštěvnost je tak 40-50 lidí. Nic velikého, ale musím říct, jak jsem hledal ty kostely svatého Gottharda po České republice, tak jsem narazil na kostel svatého Gottharda v Brozanech, což je okres Litoměřice, krásný kostelík, menší než Vojnovský, ale musím uznat, že jako lepší vnitřně vyzdobený, a byla mše, protože jsem z internetu věděl, kdy tam je mše, tak jsem přijel na ten čas, aby byl kostel otevřený, a bylo tam 6 věřících, já jsem byl 7., pan farář byl 8.
Rozhlasové posvícení Lukáše Pešky si můžete poslechnout zítra v pravé poledne. Zlaté posvícení vám dnes ukázalo, že život na vesnici dokáže být pěkně zapeklité i usměvavé, nebo zapeklitý a usměvavý. Snažili jsme se pomoci potřebným a pozvat vás na zajímavé akce. Pravidelnou hodinku máme za sebou a naše redaktoři už jsou opět v terénu, aby natočili další zajímavosti a akce. Pokud chcete, abychom se zastavili právě u vás, napište nám na e-mailovou adresu posvícení@rozhlas.cz a my přijedeme natáčet k vám. Pro dnešek se s vámi od posvícenského mikrofonu loučí Ondra Novák.
Zlaté posvícení. To je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. Zlaté posvícení. V Českém rozhlase Pardubice držíme zlaté posvícení každou sobotu popolední.
Proč má milá, nespásete se včera do rána? pojedete, já pojedu s váma. Kam můj milý pojedete, já pojedu s váma. Pani Černoké.